Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 16 година в місті Києві, час денної катехези, тут в студії Іваницький Сергій. Ну а з нами на зв'язку чудовий отець Станіслав Шуляк, який є легендарним священником з Західної України, Шаргородщини. Так, ми його дуже гарно знаємо, не так часто він у нас в ефірі перебуває, але нарешті маємо можливість слухати його катехези, і сьогодні друга програма в нас прозвучить, де отець згадує легендарних священників Поділля. Отець зараз служить в парафії святого Йосипа Обручника в Красному. Слава Ісусу Христу, отче, як мене чуєте?
Навіки слава, пане Сергію!
Як мене чуєте, отче?
Чую дуже добре.
Ми також раді вас почути. Отче, кого сьогодні будете згадувати?
Отця Антонія Хомицького покійного, котрий є всім знаним майже радіослухача Марії, старшим особам, тому що молодь то тільки може з історії про нього знати. Отець Хомицький, котрий майже на пів України свого часу працював священником в Хмельницькій, Вінницькій областях, в Києві, в Одесі свого часу, коли прийшов з тюрми.
Ну що ж, отче, то передаємо вам слово, будь ласка.
Так, прошу. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отець Антоній Хомицький покійний народився 9 квітня 1909 році в Польщі. Відповідно, першій програмі, коли ми після його дня народження, в тих часах 10 чи 11 квітня в цьому році, була одна з програм про нього, про його діяльність. І сьогодні продовжимо. Особливу увагу, вважаю, звернемо на його особисте життя. В минулому розповідали про його діяльність у пастирську, в яких парафіях працював, скільки працював, які обслуговував, скільки хрестив, вінчав і так далі. А сьогодні, вважаю, що теж показати його особисте, досить скромне життя. Власне, в його житті була віра, молитва і дбав про живу церкву, тобто за людей. Влив, власне, в людях віру, відповідно, життя з віри і любов до Господа Бога і до церкви, до костьола. Старша молодь свого часу, коли він працював, не соромилася брати участь на боженствах, процесії з святими дарами. Було в нас той час, за часів Радянського Союзу, так званого комунізму, до 50 міністрантів парафії Мурафа, бо отець Хомицький працював у парафії Мурафа. Процесі дівчата брали участь біля 20 дівчат віком від 18 до 20 років, одягнені в білих строях, як теперішні та дівчатка, молоді, маленькі дівчатка беруть участь. Таких, власне, тільки в більш великих строях були одягнені дорослі дівчата. Десь сьогодні трудно сказати, щоб така дівчина, маючи 18-20 років, брала участь в процесі, але на той час така була традиція і такий був звичай. Процесія зі святими дарами відбувалася в кожну першу неділю кожного місяця і в кожну неділю Великого посту, де на протязі літа на подвір'ї була процесія, а під час Великого посту, то була зима, процесія була кожну неділю після висновлення пресвятих дарів, після співу трьох частин гріхі жалі, була процесія в самому костелі. Коли і дівчата, то було біля 20 дівчат, внесли хореньки, так звані посипали квіти перед пресвятими дарами в часі процесії. Міністранти також була шкільна молодь старша і були старші так віком 20, 30 і 40 і навіть більше 50 років. Коли органіста проводив репетицію з хором, а в нас не було таких кімнат спеціальних тільки в закристії, то завжди приходив отець Антоній Хомицький, котрий розмовляв з хористами, і завжди їм пригадував про те, що пам'ятаєте, що ви ближче Бога, тому що ви на хорах, вище від людей, для того ваше життя повинно відповідати вашим вчинкам, вашому життю інакше, ніж інших людей, тому що ви прославляєте Господа Бога, подвійно молячись, бо співаєте під час святої літургії. Ну, завжди, відповідно, не приходив так просто, а завжди, які там угощав цукерками чи будь-якими іншими, скажімо, солодощами. коли приїжджав, вибачте, що ми трохи хаотично так буде, коли потрібно було їхати до хворих, а особливо коли в Шарді працював, то завжди мав труднощі певні, тому що на той час не було таксі, не було автобусів, були тільки вантажівки такі, скажімо, які там газончики маленькі, і потрібно було їхати десь, якщо недалеко село, 4-5 кілометрів, 8 кілометрів, то завжди відвідував хворих на повозці, над кіньми везли його до хворих. А якщо потрібно було далі поїхати, то мотоциклом, або ходили, шукали біля 2 годин, шукали в Шаргороді, воно той час, коли працював в Шаргороді, шукали в Шаргороді когось з вантажівкою, якісь організації, щоб завести священика до хворих на 10 кілометрів, 15-20 кілометрів до хворого. Або якщо потрібно поїхати, було до іншої парафії. Але багато з них відмовлялися, тому що боялися, якщо тільки взяло начальство, що той везе він священика, то могли б і начальника того, де знаходиться автомобіль, де могли б йому запропонувати, виписати, чи водія могли б зняти з роботи. І то потрібно такі труднощі були певні, 2-3 години, але якось там тайно, не тайно, завжди хтось там погодився, щоб завести священника до хворих. Коли потрібно було переїхати з Шарора до іншої парафії, наприклад, до Бару чи до Вінниці, де на Вільканус, чи на Боже Народження, чи на відпуст, то завжди виходив він на дорогу і так сказали попутними. 2-3 години треба було чекати, аби хтось міг взяти священника, підвести до, чи завести там до того місця, де він мав бути. Відповідно, він завжди ходив і їздив в сутані. Його трудно було побачити в цивільній одежі. Та хіба ж, якщо він йшов щось робив так на території костьола, то там він був в цивільній одежі. А то завжди від ранку до вечора, ранком вставав, одівався сутану і тільки ввечері її знімав з себе. Відповідно, були труднощі в тому, коли він отримував так звану довідку чи справку про відвідування іншої парафії, де там треба було відправити службу Божу на відпуст, чи на Різдво, чи на Пасху, то він повинен був звернутися і до місцевої влади. Наприклад, якщо їхав в село, до сільської ради, що він приїхав, а якщо до іншого району, то до міської ради. І коли приходив до відповідно до начальника, то завжди мав труднощі. Наприклад, було так, що один з начальників сидить в кабінеті, нікого немає, він приходить, стукає в двері, прошу, заходьте. Як він побачить, то є священик, зачекайте, я зайнятий. І так хвилин 10-15 проходить, він знову стукає, я чекайте, я зайнятий. І так разів 3-4, аж пізніше, десь через 2 години, священик, так звано, вже нервовими фітрами, відкриває двері, і так трошки так підвищеним тоном, хто мене визивав, яким ви правом маєте мене визвати і наді мною маєте зушатися. Ну, відповідно, він вже начальник, так був трошечки переляканий. О, отець, заспокойтесь, сядьте і тому, і так далі. Ну, що ви хотіли, мене тут, відповідно, має документи, показав, що я маю право тут бути 2 чи 3 дні на вашій території. Але і було інші такі ситуації складалися, де він коли приїжджав до певної місцевості, до села чи до міста, і приходить однажды до одного начальника, стукає двері, той каже, прошу, заходьте. Він каже, тетя Антоній, о, власне, горе, біда, нещастя в вашій місцевості. Що сталося, питається переляканий начальник. Він каже, ксьонц приїхав до вас. Ну, відповідно, так ми розрадив ситуацію. Ну, і далі вже дозволено там бути 1-2 чи 3 дні всього-навсього, і так далі він повертався знову до себе додому, до парафії, чи то до Шарда, чи до Мурафи. Відповідно, напевно, то були певні такі труднощі і складнощі в душпастерській праці. Крім того, що отець Антоній Хомінський, так мовити, приготував 100 катехетів в всіх селах, тому що він особисто обслуговував біля 25 сіл. До тих парафій, до парафії Мурафа належали і 15 цвинтарів. Найдальше село, до якого він доїжджав, це було 50 кілометрів за Тиврів, село Михайлівка. Бо навіть і Тиврів теж належав до Красного, де який Антоній Хомінський обслуговував. І потрібно було мати катехетів, котрі б приготовляли відповідно до святого причастя, до святого причастя чи до святого таїнства подружжя. Дні катехети приготовляли. І отець Хомінський теж в тому приймав екзамен з тих дітей, чи тих, котрі були приготовлені до таїнства вінчання. Але крім того, власне, отець Антоній Хомінський було так, що і сам приготовляв також, де приходили до Морави, і він, власне, приготував цих дітей чи старших осіб, котрі потрібно було їм діяти таїнства вінчення чи їх охрестити. Крім цього, котрі він мав, так тут, скажімо, приготовлено до катехетів, він ще мав таких три, можемо сказати, особливу увагу приділяв на три напрямки душпастерської праці. Крім того, що він була в проповіді на потемі Євангелія чи Святого Письма Старого Нового Завіту, то він ще часто під час проповіді наголошував, чи звертав увагу на народжування дітей, не робити аборти, не виїжджати з парафії і третє, не вживати алкоголь. І так, для чого не виїжджати з парафії? Тому що виїжджали з парафії небагато, але там кілька сім'їв на Донбас виїхали, кілька сім'їв виїхали в Херсон, кілька сім'їв виїхали в інші місцевості, де на той час не було парафії, не було костьолів. Всього-навсього на той час було в Києві парафія Одеса, а на сході, на півдні не було парафії. Для того він наголошує, як тільки виїжджаєте з парафії, то ви залишитеся там без віри. Немає костьола, немає таїнь святих і так далі. Тобто в нього це було таке боляче місце. Він часто пригадує, не виїжджайте. Знову трохи так було, що раз трошечки було парафіян таких, котрі смакували алкоголь, дружили з алкоголем, то теж суворо він наказував, до чого приводять алкоголь. Ну і найболяче місце це було, власне, аборти, де він теж наголошував, не робіть, народжуйте. І так мали на той час, за часів Радянського Союзу, можемо сказати, що в тих парафіях найбільше нас було хрещень в Морафі. То було до 80, а то і були деякі роки і 90, і до 100 дітей охрещували до року, на протязі року. Так, вінчань теж було до 50 вінчань було на протязі року. Тих, котрі по реєстрації, тому що ще багато тих, котрі приїжджали з інших місцевостей, де не реєстрували, тому що там потрібно було подавати. Така була мода подавати до району, і ті, котрі були членами партії, чи працювали вчителями, чи десь були відповідно якими там більшим чи менш начальниками, то могли від праці зняти, то їх не реєстрували, а так тайно чи то вінчали, чи їм дітей хрестили. А тільки по реєстрації, по книгах, до 50 вінчань було і до 100 дітей було охрещених на протязі року з парафіян, котрі належали до Мурафи. Особисте життя його досить було скромне. Напевно, може бути, не варто було, але хочу пригадати про те, що зараз так люди наші є цікаві, а як ксьон живе, що він діє, як він живе, яка кімната і так далі. Власне, всього-навсього в його кімнаті, в спальній кімнаті було одне ліжко, одна тумбочка, на якій було радіо, яке він слухав щоденно, радіо Ватикан на польській і на російській мові, а також слухав «Голос Америки» і інші радіостанції Заходу. Телевізор він не любив дивитися. А то така, як він каже, комуністична пропаганда. Він тільки міг би 2-3 хвилини подивитись новини і то каже, а ви собі сидіть, дивіться, а я не буду оглядати. Далі була друга кімната, в котрій був стіл, його письмовий стіл, так званий той старий ще диван Радянського Союзу. І книги, шафи з книгами, яких досить часто користувався, тому що готувався до проповіді, також любив читати інші книги, котрі на протязі дня працюють навіть фізично, і часто більшу увагу приділяв на молитву і на читання Святого Письма і на читання книг. Працював також фізично, ви знаєте, він дуже любив виноград. Сам садив, вирощував, зривав, і з цього винограду виготовляв вино, яке використовував для Служби Божої. Та сам особисто на території костьола. Які відносини були його з родиною? Досі так, знаєте, можемо сказати, трошки такі, такі дивні він мав відносини. Ну, в доброму значенні. Всього-навсього, після повернення з в'язниці, він раз був в Польщі, раз тільки був в 60-х роках, відвідав своїх родичів. По-перше, що спочатку не було священників, не міг поїхати, тому що досить багато роботи було. А пізніше, коли вже були священники, якось він так, я наразі йому пропонував, коротше, то я вас завезу, поїду машину, а я не хочу, якось там не хочу так. То не знаю, чи мою такий вік вже був, чи був так, мов, свої роки. Але коли він був в себе на батьківщині, на одній з парафій говорив проповідь сусідів на відпуст, то свідком був пан Евгеніуш, органіста, котрий пригадав навіть сьогодні, що він сказав на проповіді, що я, мені пропонують Польщі залишитися, але я повертаюся на Україну, до парафії Мурафа, де я знаходжуся, і там, де я буду працювати, там я і залишуся там і буду похований в тій парафії, хоча ж маю можливість і залишитися в Польщі. Коли приїжджали до нього родичі, його племінники і племінниця приїжджала, то не, там раз на кілька років, раз на 3 роки, раз на 4 роки. Завжди питалися стрійку, до нього зверталися, а що вам привезти? То він завжди відповідав, привезіть тільки книжечки до набоженства. Нічого мені не потрібно, а тільки книжечки до набоженства, тому що в нас бракує книжечок до набоженства, в яких би люди молилися. Тому що коли хтось їздив, їхав за кордон в Польщу і приїхав з Польщі, то мав тільки право перевезти одну книжечку, одну ружанець і одну іконку. І також вони теж там їхали, то по кілька, якщо була можливість, то вони по кілька книжечок, де там ховали, якщо тільки знаходили митники, ну то забирали їх. Але були такі ситуації, де вони ці книжечки привозили. Більше нічого каже, нічого більше не треба. Але коли вони приїжджали до нього, то він завжди їм нагадував, що шановні, старайтеся не дати моїм парафіянам звіршення, здивування, тому що на той час така була мода, вже в шортах ходили, така мода трошки була, так як сьогодні. То він казав, наша такої моди немає, в шортах ніхто не ходить, в такій одежі ніхто не ходить. І ви також в такій одежі не ходіть. Ходіть в такій одежі, як наші люди ходять. І, будь ласка, щоденно, що ви були на собі Божій. Хочете куди там піти, чи поїхати до Шарда, чи там десь відпочити, їдьте, маєте право, але будьте обов'язково на собі Божій, щоб вони бачили, що це родина священника є віруючою людиною. Хоч вони були всі віруючі, племінниці, чоловік працював директором банку, вона теж на якій бухгалтері працювала, на якісь там на високій посаді, високу посаду займала, але були віруючими і дійсно щоденно були на собі Божій. Знаєте, я так, ну, думав говорити, не говорити, але так скажу, власне, бо зараз люди дивуються, не дивуються, але цікаві. А ну зараз туди не цікаві в тому, але на той час, власне, а яка ж то їжа була? Що він їв? Чи то був королівський, був царський, чи королівський був стіл? Ні. Щоденно була, наприклад, на сніданок був молочні продукти, які там були, або каша і чай. На обід там перша страва, друга страва і салат і компот. Так само ввечері, а особливо ввечері, то майже щоденно картошка варена, вибачте, так скажу, і як в селі кисле молоко. І все. І така вечеря була. Священника Антонія Хомійського. Ну і теж навіть ті, котрі приїжджали, отець Войцю Дарицький, котрий приїжджав до нього, часто приїжджали інші священники. Ввечері то так приїжджають днем, то ввечері від'їжджаючи, то так і він теж угощав їх теж такою самою їжею, як сам споживав. Картошка варена з кисле молоком і чай, якщо то, хто бажав чаю. Теж, може бути, на відпуск, чи там на свято, десь то самі припадали, яка там колбаса, тому що в Вінниці працював священник Григорій Мисак, католик, і він працював вантажником на продуктовому магазині. То завжди там щось там, коли їхав до нас на відпуск чи на свято, яке туди там так пару палок колбаси, так скажімо, купив, привіз там, як би сказати, як гостинця, як Хомійського, то тоді була колбаса. А так то часами припадали, які там раз на тиждень чи раз на 2 неділі, які там кусочок м'яса. Отака, власне, була скромна їжа, скромне життя, але велика робота його. Велика робота його, тому що коли він тільки прийшов з в'язниці, як відомо, вже не будемо повторятися, але так, пригадаю кілька фактів, моментів, де він на протязі дня і по 400, і по 500 власне, людей, і хрестив, і дітей, і старших, і молодших, і в середньому віці, і вінчав по 200, по 300, і похорони відправляв. А сповіді, то і по селах, і в церкві, наче в костелі, то маса йде до сповіді. Ось, власне, така його велика, глибока, широка, найважливіша робота, яку він за своєму житті виконав в нашій Україні. А життя його було, можна сказати, що ну, як священник може жити, чи повинен жити середньо, як парафіяни живуть. Він не жив середньо, як парафіяни живуть, ні. Він жив зовсім, так скажемо, в доброму значенні, ну, бідно, убого, одна й сама одежа, всей вік тільки латав, дошивав і так далі. Не то, що він не хотів, або просто він каже, це мені не потрібно. Зранку до вечора сутання. Ніколи він в своєму житті, скільки я пам'ятаю його, скільки з ним їздив, так приїздили в гості, на відпусти їздили на відвідувати інших священників, він ніколи не заходив до крамниці чи до магазину. Ніколи. Хоча ж не потрібно було йому, але він поцікавитися, цікавив природу, якщо такому значенні земному, то дуже цікавив природою. Власне, дивився, абрикоси вирощував, виноград вирощував, квіти любив, ну, понад все любив Бога і людей любив, тому що для людей працював і для спасіння їх душ, але так, як для земних цих благ, то тільки любив те, що зеленіє, те, що квітне і так далі. Але що в помешканню, ну, то жив зовсім убого. Знаєте, можна сказати, що його життя було як життя монахів. Алло?
Так, отже, слухаємо уважно.
Так, власне, ще є час, так?
Так, ще 17 хвилин, отже, будь ласка.
Добре. Власне, і коли останній час, коли вже не міг навіть і вже відправляти службу Божу, то завжди його зводили з другого поверху, він жив на другому поверсі, на презвітеріум, і завжди брав участь, значить, був відправив теж службу Божу в канцелярі, але якщо була друга мша свята, друга служба Божа, то він тільки сидів і уважно слухав, молячись, а далі і дуже цікавився завжди в проповідь. Якщо хтось з священників говорив проповідь, то він дуже уважно слухав проповідь. Власне, і завжди наголос робив на проповідь. Коли навіть і сповідав в конфесіоналі, то завжди він затримувався під час сповіді і пенітентам говорив, слухайте проповідь, а після проповіді будете вже далі сповідатися. І тільки коли не міг прийти на службу, скільки служб не було, наприклад, 2-3 служби Божі могли бути в неділю чи свято, то завжди він був, брав участь на службі Божій. Власне, то теж є має значення в тому, що бо зараз така мода пішла, що про те, що тільки на одній службі Божій, а вже на другій, третій можна і не бути. Напевно, вже так. Але він завжди приділяв тому значенні на службі Божій. Щодо до священників відносини, ви знаєте, я так зауважив, що коли приїжджали до нього священники молоді, в останній періоді життя, коли вже було більше священників, то він завжди відносився до них, так скажімо, ну, перксьон, так мовити, проше ксенза, хоча ж йому вже, священнику Хомінському, вже було 50 років священства, вже маючи 80 років життя, але він до священника відносився з великою повагою. Не тільки до тих старших священників, але й до молодих священників. Хто мав рік священства чи 2 роки священства, то він навіть не на ти говорив, а на ви. Проше ксенза. Свого часу навіть і клерики, коли вже в нас були клерики, то він говорив, тлумачив про те, що в давнину, то за його часів, то навіть до клериків відносилися проше ксенза клерика. Власне, відповідно, що клерик не є ксензом, так, але він каже, так і були відносини свого часу, де він навчався в Рівному семінарії, проше ксенза клерика. І той дух того часу, який був серед них і в семінарії, і серед священників, він проніс його через все своє життя. З тим духом, який він отримав в семінарії і в ті часи, коли він навчався, коли він жив, Васим, пройшов він цей шлях аж до останнього свого, останнього дня свого життя. Так само і до його до відносини до людей. Теж також були, знаєте, такі, ну, і Божі, і людські, де навіть були хтось приходив, і він десь був з кимось, який там, може бути, обідати, чи сідати, чи щось він робив десь там, то відразу все залишав, не казав, зачекайте пізніше іншим разом, чи ще щось. Ні. Власне, але залишав те все, що де він був зайнятий, а приходив до людей, і відповідно з людьми розмовляв, відповідно, що там, ну, спілкував, говорив, просив, бо не раз багато до нього людей приходили з різними проблемами, життєвими проблемами. І всі мені якісь негаразди, як вирішити ті проблеми, чи інші такі справи були, які, наприклад, там завжди були такі справи з межою, не могли поділити межі, тут завжди до нього приходили, от він теж пізніше так виносив, скажімо, на порядок день, десь там делікатно так замбони під час проповіді говорив про те, щоб помиритися і так і все інше. Завжди в нього була так на першому місці, як сказав, віра, Бог і людина. Власне, віра, Бог і людина. До людей завжди дуже з великою повагою звертався. Знов щодо до влади, ви знаєте, то досі так, ну, гостро з ними говорив. І він і їм говорив правду, на що вони не ображалися, можна сказати. Вони раз приїжджали уповноважені, приїжджали до нього, приїжджали інші служби на розмову, то він говорив їм правду. Він, наприклад, на уповноваженого по справах релігії, він йому отже сказав, каже, ви є, не є уповноважений по справах релігії, а ви є уповноважений про закриттю церков, про закриттю храмів. І вони не ображалися. Завжди він завжди любив про те, що коли приїжджали до нього в гості, то він завжди угощав, якщо то менша кількість людей була, то він угощав їх чаєм. Наприклад, ну, якщо більшість людей, то не угощав нікого, тому що, може бути, 10-15 людей приїжджали, бо коли приїжджали до Шаргорода, то завжди, які дві чи інші делегації, то обов'язково мусили відвідати Мурафу, бо Мурафа, костіл, орган, ікони, ікона Матері Божої, то завжди передавалися, скажімо, одні одним, і спеціально ті делегації відвідували, котрі відвідували Шарлот, приїжджали до нас. І він їх зустрічав, проважав, розказував. Не раз завжди хресну дорогу, майже хресну дорогу, то зі всіма проводив, десь півгодини, 40 хвилин. Уважно вони всі слухали, і він тлумачив так коротко кожну зупинку хресної дороги. І після того, десь, якщо було чоловік 4-5, то завжди він, навіть чужі були. Чужі були люди, зовсім там начальники, звідки там приїхали, то він теж запрошує, тепер запрошує вас на чай. Чи на каву, чи на чай. Так, які там якісь бутерброд маленькі там зробили, чи будь-що інше, але обов'язково він запрошував. А коли були великі групи, наприклад, пам'ятаю, була група 50 начальників МЧСників всієї України обласних, з кожної області. Вони приїхали до Вінниці, то спеціально привозили їх до Вінниці, показати Мурафі Косів, і щоб орган пограв їм, і побачили ікону образ Матері Божої. То, власне, то відповідно тоді не угощали, тому що їх було біля 50 чоловік. То теж він з ними обходив хресну дорогу кожному і тлумачив, власне, коротко тлумачив хресну дорогу. То з кожною групою, хіба ж якщо тільки група якась пішила, рідко коли, то тоді вже так, вже тільки прийшли, подивилися і поїхали. А так завжди він обов'язково та він проходив, тільки він був, обов'язково проходив з ними, тлумачив зупинку хресної дороги. Був вічливий, ні до кого ніколи не мав претензій. Завжди навіть і до старших осіб свого віку теж, власне, завжди звертався перпан чи перпані. А пані Миколаю, пані Василю, пані Сергію і так далі. Хоча ж були його одногодці там. Він має 80 років, хтось має 80 років. І навіть і ці котрі працівники, за Кристиан був старша особа, пан Франтішек, чи там були інші такі, котрі допомагали, то теж завжди він до них звертався так, ну, вічливо звертався не на ти, але завжди на ви. Тим, ну, польським звичаєм відповідно. Так, також для дітей мрзниці не було. перше, то дитина, він дитини, може так, знаєте, як на дітей майже не звертають уваги. Ні. Завжди він говорив так, якщо трошечки було, трохи було меншого його віку в нього, то він звертався таким завжди польською мовою: «Дорогі дєцько» чи «Моє дєцько», «Кохане дєцько». Власне, ну, «Дорога дитино» чи «Добра дитина» і так далі. І сідай, поговоримо, і сідай, помарпімійся і так далі. Власне, завжди мав час на розмову, не кілька хвилин так, аби відчепно, але, власне, з таким, ну, з великою повагою і до тини, і до більших, і до менших, і до старших. Завжди була його зі сторони, була його повага. Ну, відповідно, шанували його керівники, відповідно, різних інстанцій чи різних служб району. Навіть якщо там були якісь такі справи, десь звідкись там згори прийшло розпорядження, що там відповідно антирелігійно провести розмову чи щось там, ну, то вони приїжджали, так говорили, так і так, але каже, ми на це питання залишимо це питання, тому що з вами, отче Антоній, нема що дискутувати. Все одно ви переможете. Тут ми навіть по це питання, ми давайте поговоримо про такі справи, нормальні життєві справи. Хоч їх присилали, але вони відчепно приїжджали, тому що мусили приїхати, але ці питання, по яких вони приїжджали, щось там проти костьола, проти Бога, проти віри, та вони навіть це не порушували. А тільки прийшли, так само чаю випили, люб'язно поговорили, подякували один одному і поїхали додому. Власне, для того, хоча ж не раз приїжджали і на Різдво, чи особливо на Пасху, теж контролювати, дивитись, скільки дітей, чи молоді нема, чи є молодь, хто дом священці служить, і начальник міліції, там інші служби були, а тільки прийшли завжди після служби Божої, запрошували вже, знаємо хто як, запрошували їх до столу, відповідно, там вже які-то свята були, там було трошечки вже більш, крім чаю, крім кави, там вже було, які там кусочки колбаси було, чи щось іншого, бо святковий день, чи Різдво, чи Пасха. Але теж розмова була така, знаєте, можна сказати, люб'язна, не проти. Каже, ми приїхали, бо приїхали. А другі то навіть не згадували, що вони приїхали. Їх прислали, ми мусили бути в костелі, але прийшли завжди з вітанням, з такою щирістю і так далі. Ну, просто, якби зумів отець Антоній Хомицький навколо себе організувати і людей, і парафії, і, як сказати, приблизити до себе і тих наших чиновників, котрі, може бути, ворого наставлені були на церкву, на костіл, на віру. Однак все так якось то зм'якшувало його розмова, його присутність, все зм'якшувало якось і ліквідовувало чи нищило ту таку сторону, якусь ворожу атмосферу. Щоправда, були такі ситуації, коли хтось з вищих приїхав там, то відразу так згори, але то рідко коли було. Та він, отець Антоній Хомицький, покійний, давав собі раду. Так міцно відповідав, що вони вже далі не могли йому протистояти і не могли йому щось заперечити. Бо другий раз навіть казали про те, що там до отця Антонія Хомицького немає чого навіть їхати, тому що все одно, власне, він переможе. Розмовою він переможе. Навіть був такий один факт, коли приїхав хтось з тих високих з обласного управління, ну і теж була розмова про то, про тамто. Отець Антоній Хомицький каже до нього, що от ви є начальником, великим таким посадовцем, чи ви задоволені сьогоднішнього життя? Ну, це були 70-75 роки. Чи ви задоволені сьогоднішнього життя? Він мовчить. Ще й на всі питання отець Хомицький дає їм питання, і цей чиновник мовчить. І Антоній Хомицький каже, ну, я задоволений, тому що працюю серед людей. Але люди не задоволені з тим, що як є. Так, ну, було трохи було пересіднене, таке, як інших парафіях, але було. Ну, і на кінці він сказав, каже, ви сказали правду. Так, їх було тільки двоє, так, чотири оці. Ви сказали правду, і так розійшлися в тому. Ну, знаєте, шкода, я жалію про те, що потрібно було записати те все, що Антоній Хомицький говорив, як він перебував в в'язниці, але попросту тоді теж страх такий був, що якщо записати, дай Боже, якась ревізія чи щось, знайду, то могли бути клопоти. Аж зараз так це все жалує, ну нічого, ну вже прийшло.
А отже, його... я наскільки знаю, у вас є такий ще старий запис на касеті, то ми б на завершення нашої програми буквально послухали б голос так. Отця Антонія Коміцького.
Добре, пане Сергію, я вже включаю.
Так, наскільки я розумію, там проповідь так. Польською. Будь ласка, включайте, ми так. Десь хвилинку послухаємо просто.
Добре,
будь ласка.
добре. А потім, якщо тут виключиться, я відчаю.
За ваші молитви, мої інтенції і надаль оне прошу. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, księdzem Stanisławem i organistą na czele. Bóg zapłać wam, żeście dzisiaj tutaj przybyli, żebyście za mnie pomocy i złożyć moje prochy do ziemi. Módlcie się i żyjcie tak, żebyśmy się wszyscy razem spotkali w niebie przy sercu Pana Jezusa. Катехеці далі глощі слово Боже. Співати далі хвальте Бога. Міністранті усвідуйте Богу. Учасніці процесу провадьте люди до Бога. Їм вам всім всім благославі бувших молодонців і я вам останній раз благославлю в ім'я Ойця і Сина і Духа Святого. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki. Na wieki.
Ну що ж, прекрасна, прекрасна програма. Дякуємо отцю Станіславу Шуляку за те, що пригадав цього легендарного священника. Отже, хіба що одну маленьку прогалинку, так? Ми цієї програми маємо просто терміново закрити. Ви не сказали про, можливо... свої стосунки з отцем, з Антонієм Коміцьким. От якийсь, можливо, найяскравіший епізод, який стосується вас і отця Антонія, якщо може так коротенько
пане
пригадати.
Сергію, так. Ви знаєте, я вам хочу признатися, да? Я нічого проти нього, я ну нічого, я ну комар, так? Та й мало комар. Ніколи він до мене за 17 років життя, бо я з ним був ранку, від ранку до вечора, так? То він ніколи до мене голосу не підніс. Тільки один єдиний раз до мене мов. Я не то, що я думаю до того. Ні, я не заслуговую на тому. Просто це його така доброта. Один єдиний раз він до мене трошечки так мав претензії. Та був понеділок, пам'ятаю. Я не говорив проповідь на Слові Божій. А він так наставився так уважно слухати проповідь, що я скажу. Це було після неділі. І він до мене так трошечки, ти чого не казав проповідь? Я кажу, бо я ну, після неділі було пізно приїхав з Служби Божої зморений. Пам'ятаєте, я сказав кілька сів, але на кожній мші святій, на кожній Службі Божій потрібно говорити проповідь. А то всі справи, які там були, завжди він хтось приїжджав по справах, він каже, зачекаємо Станіслава. Без Станіслава я нічого не буду вирішувати. Вибачте мені, ну, для мене це... Я це не моя заслуга, ні, вибачте, це його доброта.
Ну що ж, отже, ми вам надзвичайно вдячні, я з великою насолодою прослухав і сподіваюся на продовження вашого циклу програм про легендарних священників Поділля, взагалі з тими, з ким ви пересікалися. Думаю, що вам вистачить інформації не на один десяток програм, а за цю конкретну передачу вам велика подяка і низький уклін.
З нами Богом, пане так. Сергію, з Богом. Хай всім Богось благословить всій Україні нашій.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, з Богом!
З нами був отець Станіслав Шуляк, а вів ефір Іваницький Сергій. До нових зустрічей в ефірі.